Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. 2009 yılın 29 sentyabrında 16 hukuk koruyucu kurama Türkmenistan'da kıyağdaylı bilen bağlı alada bildirip birlikte beyanat yer ettiler. Şul beyanata göre tezi hükümet hakimiyet başına geçmeyene karamazdan Türkmenistan'da adam hukukları, metbuat ve siyasi azatlıklar var adakı çeklendirmeler henizim devam ediyor. Norveya'nın Helsinki komisyası tarafından yer edilen bu beyanata kolunu koyan 16 hukuk koruyucu kuramaların arasında Düybe Şvesya'da yerleşen grajdanların hukukunu koruyucular adlı topar hem var. Şunlukta aktual gurur. Bugün atlı gepleşigimizin nöbetdäki tapgyryny bu aktual mesele başlap söhbetdeşligimize ada edilen Şwetsiýalyk guramanyň ýolbaşçysy Robert Hardy çağırdyk. Ol gepleşigimize Stockholmdan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Hart, hukuk koruyucu kuramalar tarapından yakında çap edilen pres release gol goýan aktivistleriň sanawynda siziň hem adyňyz bar. Şol beýanatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirilýär. Bu barada bize dolraq maglumat beräýseňiz.
The main purpose of this letter is that we the undersigning.
Bu beýanata gol goýan 16 töwere hukuk koruyucu kurama Türkmenistanyň ýapyk bir ýurt bolmaklygyna galýanlygyny bildirýär. Şol bir wagtyň özünde de gunmatar ýurtlaryň köpräýi Türkmenistanyna täze hukumet iş başına geçenden son Aşgabat men biznes ara gatnaşygyny arttyrmak üçin alat edip başlady. Bu hili şereketleriň biziň ýaly hukuk goraýjy guramalar bilen deňeşdirilenine Türkmenistan bilen ara gatnaşygy diýipden tapawutly. Şunlukta biz bu hatarkalı Türkmenistan'a sapar etyen biznesmenlerden bir yurt bilen aralarına katnaşıklarından peydalanıp bizim yarı hukuk koruyucu kuramaların hem Türkmenistan'a iş alıp barmağına yol verilmeyi üçün olordan yardım etmeklerini haiş etyeriz. Bize de Türkmenistan'a varmağa, şol yurtta adam hukuklarının yağdayına gözelçilik etmeğe ve yerli hukuk koruyucu kuramalara yardım etmeğe mümkünçülük verilsin. Sebep Türkmenistan'a hukuk koruyucu aktivistler katı kıyın şertte iş alıp bariyarlar.
Extremely difficult circumstances in Turkmenistan.
Türkmenistan'da hareket etýän hukuk goraýjy guramalaryň we aktivistleriň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdyňyz. Bu pikiriňizde subut hökmünde bize anyk maglumat berip biljekmi?
Well, Turkmen human rights defenders are not allowed to work openly.
Türkmenistanly hukuk goraýjy aktivistlere erkin ýagdaýda iş alyp barmagy ruhsat berilmeýär. Her haçan olar hökümet ýa hökümet ýolbaşçylary barada tanqidi pikirleri öňe sürenine olar türmäge basylýar ýa kyn şertleri baştan geçirmeli olýar. Türkmenistan'a adam kıynamaları var adı hem maglumatları oluşuyor. Yurtta erkin haber veriş serişteler yok. Şunlukta Türkmenistan'ın maglumatlarına katı kıyın. Şeyle de şol yurtta iş alıp barayan hukuk koruyucu aktivistlere daşarı yurt kurumalardır haber veriş serişteleri bilen ara katış kurmak hem katı kıyın. Hatta olar yurdun içine bir verilen erkin ara katnaşygyň gurup bilen oklar. Has anygraq aýdylanyna Türkmenistan dünýäde en ýapyk ýurtlardan biri bolmaklygyna galýar. Ýurtda täze hökümet iş başda geçenden soň käbir oňyn pozitiw umytlar döräpdi. Türkmenistanyň üýüngelik siýasatyny terk etjegine Birleşen Milletler Guramasyna we halkara hukuk goraýjy guramalara bu ýurtda erkin hereket etmäge we ýurtdaky ýagdaýlara göre şilik etmeye ruhsat verileceğine karşılıktı. Şol umitler puça çıktı. Şunlukta biz hedirki devurde daşarı yurtta diplomatların ve biznesmenlerin aşkavat bilen aralarına devam etdiyen katnaşıklardan peydalanıp Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdığına pozitif tesirini yetirmeğini talep ediyoruz. Öl katnaşıklarına ve gepleşiklerine bu hili problemalara Türkmen rejiminin ünsünü çekmek adağdılan daşarı yurtta vakillerin hem cevap kerçiliğine giriyor.
In every contact with the Turkmenistan regime.
Siz Türkmenistan'da täze hükümet häkimiýet başyna geçenden soňra döreň umytlaryň puja çykanlygyny aýtdyňyz. Ilki başda şeýle umytlaryň döremegine näme sebäp bolupdy?
Well, we could see some small changes.
Täze prezident häkimiýet başyna geçenden soň käbir kiçik öwrümli özgörşükler bolup geçdi. Şeýlelikde hemmeler bir ýurtda käbir zatlaryň özgörmegine garaşypdy. Ýagny Türkmenistan'da ilki başda bolan fäal hereketlenmeler bir ýurtda pozitiw ösüşleriň boljakdy barada bizi umid döredipdi. Elbette tarihi ser salsak, munun oğlum, hatta diktator düzgün esasına dolandırılayan yurtlarda da hükümet çalışığı olanın son kevrdatlar ütkayar. Elbette yurduk biznes klimatına kevr pozitif ötüşler bollu. Tebebi daşarı yurtlu biznesmenlerin Türkmenistan'ın iş alıp barmağına kevr tədi mümkünçülükler dörödü. Şunun için biz şol biznesmenlerden Türkmen rejimi bilen bolan ara katnışıklarından peydalanıp bir yurtta adam hukuklarının yağdayına da öz onun tefirini yetirmeğini talep ediyor. Tebebi Türkmenistan dünyada adam hukuklarının ayak atı edilmeği bilen bağlı meselede en represif yurtlardan biri hesaplanıyor.
Difficult countries with regard to human rights in the world.
Gepleyar Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurun edýärs. Gepleşigimiziň mehmany Şwetsiýalyk hukuk goraýjy guramanyň ýolbaşçysy Robert Harter. Jenap Hart onda biznesmenleriň türkmen ýolbaşlaryna etjek basyşy Türkmenistanda ýagdaýlaryň pozitif taýdan üýtgemegi üçin ýeketek umytmy?
Well, at the moment, they are more or less the only persons that...
Hazırki döwürde Türkmenistan we Türkmen rejimi bilen aragatnaşyk bolan toporlar, biznesmenler hem daşary ýurtly diplomatlar. Şonlukda şu adamlar Türkmen wekilleri bilen geçirýän duşuşyklaryna öz biznes aragatnaşyklary bilen bir hatarda adam hukuklary bilen bagly meselelere de olaryň ünsini çekmeli. Günmatar wekilleri bu barada talaplaryna bir pozisiýa eýelemekden çekinmeliler. Sebäbi olaryň jogapkärçiliklerini hatarına ýerýär.
Asking for improvements with regard to human rights. It's an obligation that.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan günmatar biznesmenlerine ýüzlenip ýer edilen bu ilkinji çağırış däl. Munun bu heli beýanatlaryň soňkusy bolmajak hem anyk. Şeýle press releaseleriň günmatar ýurtlaryň we Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bu ýurt bilen bagly alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirmegi mümkin?
Well, I think that the more we make public what is going.
Meniň pikirimçe Türkmenistandaky ýagdaýlar barada halk köpçüligine nä derejede köp maglumat berip bilsek, bu şonça da gowy netije berer. Sebäbi halk Türkmenistanyň nä derejede ýapyk bir ýurtdygyny bilenok. Biz Demirgazyk Koreýanyň ýapyk bir ýurtdygy barada köp gurrun edýäris. Halk köpçülig az kem bu ýurdun nähili düzgün esasyna dolandyrylýanyna göz ýetirýär. Ýöne Türkmenistan barada halk arasynda o diýen maglumat ýok. Şunlukda şeýle beýanatlary ýaýratmak arkaly biz diňe halk köpçüligine bu barada maglumat bermek bilen şäklenmän, eýsem biznesmenlere de bu uğurda öz jogapkärçiliklerini berja etmek üçin basyş etmäge synanýar. Şwetsiýanyň nukdaý nazarynyň bu mesele barada gurrun edilenine bir ýurt häzir Ýewropa bileleşigine ýolbaşçylyk edýär. Şwetsiýa Ýewropa bileleşiginiň ýygnaklaryna Türkmenistan bilen bagly meseleler ýygyderli gepleşikleriň gün tertibine getirmeli. Aşgabat bilen Ýewropa bileleşiginiň wekillerini arasynda geçirilýän gepleşiklerde hem adam hukuklary ýaly problemler gozgalmaly.
Their discussions during their chairmanship.
Sizin ýerden bu beýanatyňyzyň Türkmenistana degişli tarapy, ýagny Türkmen rejiminiň üns bermeli ugry hem bar. Emma bu beýanatda edilýän talaplara Türkmenistanyň üns berip şoňa görä ädim etjekdigini aýtmak kyn. Bu heli talaplary diňlemezlik bilen Türkmenistan näme ýetirýär?
Well, the country as such is of course losing.
Türkmenistan ummasyz ýerasy baýlyklara eýe bir ýurt. Şunlukda ýolbaşçylar bu hilli meselelere äsermän halkyň bolşuluk we abadançylykda ýaşamak mümkinçiliklerini elinden alýar. Sebäbi baýlykdan gelýän girdiji diňe hökümete ýolbaşçylyk edýän kiçirek bir toporun ujubetine girýär. Ýylat köpçülük bolsa öz esasy hak hukugundan hem peýdalanyp bilmeýär. Bu ýagdaý uzak möhletde Türkmen rejiminiň behwidine tamamlanmaz. Olar kadalı bir devlet hükümetine hareket edip bilmek üçün yurtta asaşarlığın bolmağının zerurduğuna göz yetirmeli. Yapık yurtlar ve öz ilatının hak hukukunu kemsitleyen devletler uzak vaktlap devam edip bilmez. Hükümet yolbaşları öz güçlerinden ve hazırki mümkünçiliklerinden peydalanıp yurdu özgörtmek isteyen molsalar, onu bir işe giyice alman şu vaat başlamalı, harekete geçmenin vaatı gelip yetti.
Into something they should start doing that right now.
Jinap Robert gepleşigimizde gatnaşanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň mehmany Şwetsiýaly hukuk goraýjy toparynyň ýolbaşçysy Robert Harte. Şonlukda aktual gurun atly gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizde geçiljek söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.